สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Girl on the Bathroom Floor Held Together When Everything is Falling Apart เป็นบันทึกความทรงจำเชิงคริสเตียนของ Amber Emily Smith ที่เล่าประสบการณ์ความสูญเสียความเศร้าและการประคองชีวิตเมื่อทุกอย่างเหมือนพังทลายสื่อมุ่งสำรวจช่วงเวลาที่เปราะบางที่สุดของมนุษย์ทั้งในห้องน้ำในรถหรือในที่รับตาคนซึ่งเป็นช่วงที่ความเจ็บปวดมักถูกเก็บเงียบไว้คนเดียวแกนกลางของเรื่องคือการสูญเสียลูกชายวัย3ขวบ River และผลกระทบทางอารมณ์จิตวิญญาณและครอบครัวที่ตามมาหลังจากนั้นผู้เขียนยังขยายภาพไปยังความท้าทายอื่นเช่นแรงกดดันของการเป็นแม่ปัญหาการเสพติดในครอบครัวความสัมพันธ์ที่แตกสลายและความรู้สึกไร้หนทางหนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการเล่าความเศร้าแต่เป็นการวิเคราะห์ว่าความเชื่อในพระเจ้าช่วยให้มนุษย์อยู่กับความเจ็บปวดได้อย่างไรโดยวางความหวังไว้ที่การเยียวยาความทรงจำและการทรงสถิตของพระคริสต์ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเล่าความเจ็บปวดในพื้นที่ส่วนตัวที่คนมักไม่พูดถึงจุดเด่นแรกของหนังสือคือการย้ายศูนย์กลางของเรื่องเศร้าออกจากพื้นที่สาธารณะไปสู่พื้นที่ส่วนตัวที่สุดเช่นห้องน้ำรถยนต์หรือมุมที่ต้องหลบสายตาคนอื่นสิ่งนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความทุกข์ไม่ได้เกิดแค่ในเหตุการณ์ใหญ่แต่ฝังอยู่ในชีวิตประจำวันและในช่วงเวลาที่ต้องฝืนทำตัวปกติการเลือกเล่าผ่านพื้นที่เหล่านี้ทำให้หนังสือมีความจริงใจและไม่แต่งเติมความเศร้าให้สวยงามเกินไปผู้เขียนไม่ได้เสนอภาพว่าความเจ็บปวดต้องมีรูปแบบที่สง่างามเสมอแต่ชี้ว่าช่วงที่ดูธรรมดาอาจเป็นช่วงที่ยากที่สุดสำหรับคนที่กำลังสูญเสียวิธีการเล่าเช่นนี้ช่วยให้หนังสือเป็นกระจกสะท้อนสำหรับผู้อ่านที่เคยร้องไห้อย่างเงียบๆและยังสร้างภาษาร่วมสำหรับประสบการณ์ที่มักไม่มีใครอธิบายได้ง่ายประเด็น2การสูญเสียลูกชาย River ในฐานะจุดเปลี่ยนของตัวตนและครอบครัวแกนเรื่องหลักของหนังสือคือการเสียชีวิตของ River ลูกชายวัย3ขวบของผู้เขียนซึ่งกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่กระทบทั้งความเป็นแม่ความเป็นภรรยาและความรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายอย่างไรหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การบรรยายความโศกเศร้าแต่พยายามอธิบายผลกระทบต่อโครงสร้างชีวิตทั้งหมดตั้งแต่จังหวะประจำวันไปจนถึงตัวตนภายในความสำคัญของประเด็นนี้คือการแสดงให้เห็นว่าการสูญเสียเด็กไม่ใช่เหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วจบแต่เป็นการเปลี่ยนสภาวะชีวิตอย่างถาวรผู้เขียนนำเสนอทั้งความอาลัยความสับสนความแตกสลายทางอารมณ์โดยไม่รีบตัดเข้าสู่ข้อสรุปแบบง่ายจึงทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการไว้ทุกข์ต้องใช้เวลาและความรักที่มีต่อลูกยังคงมีอยู่แม้เด็กจะจากไปแล้วสื่อจึงทำหน้าที่เป็นบันทึกของการอยู่ต่อหลังความสูญเสียมากพอกับเป็นบันทึกของความรักประเด็น3ความทุกข์ก่อนการสูญเสียใหญ่เช่นภาวะแม่ความเสพติดและความสัมพันธ์ที่ร้าวฉานหนังสือมีมิติที่สำคัญตรงที่ไม่ได้เริ่มต้นด้วยโศกนาฏกรรมของ River เพียงอย่างเดียวแต่ย้อนกลับไปสำรวจความเจ็บปวดที่มีมาก่อนหน้านั้นเช่นความกดดันของการเป็นแม่ปัญหาการเสพติดในครอบครัวความสัมพันธ์ที่แตกร้าวและความรู้สึกช่วยอะไรไม่ได้การขยายภาพเช่นนี้ทำให้หนังสือไม่ลดทอนความทุกข์ให้เหลือแค่เหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ชี้ว่าคนคนหนึ่งอาจต้องรับมือกับบาดแผลหลายชั้นพร้อมกันประโยชน์ของมุมมองนี้คือช่วยให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างความเหนื่อยล้าทางอารมณ์กับภาระทางครอบครัวและสังคมผู้เขียนจึงไม่ได้เขียนเรื่องการสูญเสียในฐานะเรื่องแยกโดดเดี่ยวแต่เป็นผลรวมของความเปราะบางที่สะสมมาเรื่อยแนวทางนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงวิเคราะห์ก็อธิบายว่าความเจ็บปวดจำนวนมากไม่ได้เริ่มจากจุดแตกหักจุดเดียวแต่ค่อยๆกัดเซาะหัวใจและความหวังจนคนเริ่มรู้สึกหมดแรงประเด็น4ความเชื่อคริสเตียนเป็นกรอบตีความเจ็บปวดไม่ใช่การปฏิเสธความเศร้าหนังสือเล่มนี้ยืนอยู่บนพื้นฐานความเชื่อว่าพระเจ้าทรงอยู่กับมนุษย์ในความเศร้าและความหวังไม่ได้มาจากการทำใจให้แข็งแต่จากการยอมให้พระคริสต์เข้ามาทรงเยียวยาผู้เขียนใช้ภาพและข้อความจากพระคัมภีร์เช่นความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงนับน้ำตาและจะเช็ดน้ำตาทุกหยดในที่สุดเพื่อชี้ว่าความเจ็บปวดไม่ได้ถูกมองข้ามในเชิงโครงสร้างหนังสือจึงไม่แยกศรัทธาออกจากความโศกเศร้าแต่เอาทั้งสองสิ่งมาวางร่วมกันอย่างซื่อตรงจุดนี้สำคัญมากเพราะทำให้ผู้อ่านเห็นว่าศรัทธาในหนังสือไม่ใช่สูตรสำเร็จแบบปฏิเสธอารมณ์แต่เป็นวิธีอยู่กับความจริงที่เจ็บปวดโดยยังไม่สูญเสียความหวังหนังสือยังตั้งคำถามเชิงจิตวิญญาณว่าเราต้องการได้รับการเยียวยาจริงหรือไม่ซึ่งช่วยเปลี่ยนการอ่านจากการสงสารผู้เขียนไปสู่การสำรวจใจของตัวเองประเด็นสุดท้ายการอ่านสำหรับผู้ที่อยู่ในความโศกเศร้าและต้องการภาษาสำหรับการฟื้นตัว หนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังเผชิญความสูญเสียความเศร้าเรื้อรังความผิดหวังในครอบครัวหรือความรู้สึกว่าตนเองอยู่ลำพังในความเจ็บปวดจุดแข็งของหนังสือคือมันให้ทั้งความจริงใจทางอารมณ์และกรอบความคิดทางจิตวิญญาณในเวลาเดียวกันจึงช่วยคนอ่านที่ไม่ต้องการคำปลอบใจแบบผิวเผินแต่ต้องการภาษาที่ยอมรับว่าความเศร้าหนักจริงๆและการเยียวยาอาจต้องเดินผ่านความมืดหนังสือยังมีคุณค่าเชิงปฏิบัติในแง่การทำให้ผู้อ่านรู้ว่าการร้องไห้การถอยกลับไปเงียบๆหรือการไม่สามารถทำตัวปกติได้ไม่ใช่ความล้มเหลวเสมอไปเมื่อเทียบกับหนังสือแนวกริฟแมมวาทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่เชื่อมประสบการณ์ส่วนตัวเข้ากับกรอบคริสเตียนอย่างแนบแน่นจึงให้ทั้งบันทึกชีวิตจริงและการสะท้อนความหมายของความทุกข์ในมิติแห่งความเชื่อโดยสรุป Girl on the Bathroom Floor เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านที่กำลังเผชิญการสูญเสียคนที่ดูแลผู้โศกเศร้าสมาชิกครอบครัวคริสเตียนผู้ที่สนใจบันทึกความทรงจำที่พูดถึงความทุกข์อย่างตรงไปตรงมาแต่ยังคงมีความหวังหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งทางอารมณ์และทางความคิดเพราะช่วยตั้งชื่อความรู้สึกที่มักอธิบายยากเช่นความช็อกความเหนื่อยล้าความผิดหวังและความรู้สึกว่าไม่มีใครเห็นน้ำตาในที่รับตาคนขณะเดียวกันก็เสนอกรอบจิตวิญญาณที่ทำให้ความเศร้าไม่ถูกมองว่าเป็นจุดจบแต่เป็นพื้นที่ที่พระเจ้าทรงอยู่ด้วยสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานในหมวด Grief Memoir คือการผสานความจริงอันหยาบกระด้างของการสูญเสียเข้ากับการไตร่ตรองพระคัมภีร์อย่างสม่ำเสมอโดยไม่ลดทอนความเจ็บปวดให้กลายเป็นคำสอนลอยผลลัพธ์คือหนังสือที่ทั้งอ่อนโยนซื่อตรงและมีน้ำหนักสำหรับคนที่ต้องการอ่านเรื่องความหวังโดยไม่หนีความจริงหากคุณต้องการสนับสนุน Amber Emily Smith คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่